подкасты «Радио Свобода».
Ці стане Сергій Ціхановський голосом білоруса у Злучених Штатах? Ці треба публічить внутрішній конфлікт у ягоній команді? Ці вичерпаний конфлікт Ціхановського з офісом ягоної жінки? Хто зацікавлений у ескаляції білорусько-літовського конфлікту? І чому пропаганда учепилася за історію з прильотом дрона ніби з Литви, не зауважаючи сотні дронів з боку Росії? Добрий день, тут Ганна Соус. Про гэта да інше поговорим з політиком, керівником агентства трансатлантичного супрацовніцтва Валером Ковалєвським. Добрий день, Валер.
Добрый день, Ганна.
Мы уже в эфире, задавайте пытания, комментуйте, натискайте на звоночек, каб наш эфир смогли побачить, як мага больш людзей у Беларусі паза яе межамі, калі гэта бяспечна для вас. І, Валер, прапаную пачаць з чарговай эскалацыі беларуска-літовскага канфлікту. МЗС Беларусі заявіў пра парушэнне мяжы дронам з тэрыторыі Літвы, назваў гэта наўмыснай правакацыяй не толькі адносінах да Беларусі, але і Польшы, это канец цытаты. Улады ж Літвы абвінавачваюць Беларусь у патуранні запускам паветраных балёнаў, які перашкаджаюць працы Віленскага аэрапорту і ў незаконным блякаванні грузавікоў. А, Валер, каму насамрэч выгадная гэта эскаляцыя беларуска-літоўскіх адносінаў?
Да, кому выгодно, это такое классичное питание, и тут хотелось бы, конечно, перевести там певный момент стрелки на Москву, что и она сприяет такой конфронтации, протягу конфронтации помеж Беларусью и Заходом, бо это в их интересах, как Беларусь заставалась отделенной, изолированной от Европейского связа. І за апошні 5 гадоў гэтая дыстанцыя сапраўды выросла ўжо да такіх небачаных маштабаў. Але разам з тым, менавіта Мінск, менавіта рэжым Лукашэнкі адказныя за падобныя дзеянні, яны варожыя, яны незаконныя гэтыя дзеянні, і тут не варта спіхваць гэта ўсё на Расію. Бо менавіта Лукашэнка заяўляе пра тое, што ён суверэнны, што ў яго ёсць магчымасць кантраляваць сітуацыю ў Беларусі, і менавіта ён нясе за гэта адказнасць, за тое, што адбываецца, і выглядае, што запускі гэтых метэазондаў у бок Вільні, у бок аэрапорта, гэта мэтанакіраванае зладзеянне такое, якое сапраўды трымае ўсю краіну у закладніках вось такіх дзеянняў. Мы чулі пра тое, што Мінск настойвае на тым, каб распачаць дыпламатычныя перамовы дзеля таго, каб рэгуляваць сітуацыю на мяжы. І гэта выглядае як такая спроба прабіць ізаляцыю, дыпламатычную, палітычную ізаляцыю Мінска, але разам з тым тыя метады, якія выкарыстоўвае Мінск, ну, яны сапраўды не спрыяюць таму, што будзе выпрацоўвацца добрая воля у Літве. Такое адчуванне, што Мінск адчуў, што ім пайшла карта пасля таго, як Злучаныя Штаты пачалі размаўляць з Мінскам пра вызваленне палітвязняў, калі былі такія высокапастаўленыя асобы з Вашынгтона у гасцях у Лукашэнкі, але выглядае, што ў іх не вельмі адэкватная ацэнка таго, што для Захаду ўяўляе Беларусь, якую каштоўнасць ўяўляе наша краіна для рэгіянальнай бяспекі, прынамсі. Але праўда заключаецца ў тым, што па-ранейшаму на Беларусь глядзяць як на пагрозу, як на сатэліта Расіі. І, у прынцыпе, калі казаць пра тое, як справляцца з гэтай сітуацыяй, то Захад можа лёгка адмовіцца ад дыялога, можа адмовіцца ад таго, каб наладжваць нейкія адносіны з Мінскам для вырашэння канкрэтных праблем. Захад можа адмежавацца ад Беларусі, выбудаваць гэтую мяжу, гэтую сцяну на мяжы з Беларусю, выбудаваць механізмы стрымлівання пагрозы на цэлыя 10 гадзі наперад. І таму, ну, тут такая пераацэнка сваіх сілаў, сваіх магчымасцяў з боку Мінска, якая вельмі небяспечна для нашай краіны.
Вот перед нашим эфиром я поговорила с представником инициативы Белпол Владимиром Жихаром про магчимое походжение дрона и про реакцию пропаганды у Беларуси на небы дрон с Литвы. Давайте послушаем его оценку.
Исходя из той информации, которая есть, в принципе, мы видим, на той реакции, которая сейчас, в общем-то, есть у режима, это скорее какой-то самодельный дрон, но который, может быть, запускали контрабандисты, или, возможно, это сама провокация режима для того, чтобы, скажем так, мяч находился на стороне литовцев. Но вот этот вот, это просто смешно, когда там было, что экстремистские материалы разбрасывались, там были БЧБ-флажки. Это опять-таки показывает то, что режим, даже если это запускал не он, он все равно пытается это все перекрутить в свою сторону. На территорию, через территорию, через воздушное пространство Беларуси пролетали сотни БПЛА, причем не просто БПЛА, а именно была, то есть это как шахет, герань. Режим никогда не придавал этому внимания. Режим никогда не показывал сбитые шахеды, либо герани, о которых он, конечно, публично говорил, о том, что да, мы вот сбиваем те, которые сбились с курса, но они никогда не демонстрировались. Здесь просто какой-то беспилотник, сделанный из, там, условно из какого-то ПВХ или из скотча, и это вызвало такую реакцию. Ну, понятно, Лукашенко нужно постоянно эскалировать ситуацию, постоянно нагнетать ситуацию, постоянно находиться как бы немного выше, немного в более удобной позиции по отношению к литовцам.
Возрабіць Літва у телефоннай размове з кіраўніцай замежнай палітыкі ў развязу Каі Калас, міністр замежнай справаў Літвы Кастутіс Будрыс заклікаў не дазволіць Беларусі пазбавіцца санкцый. У канцы кастрычніка Літва падала ў Еўракамісію прапановы аб уключэнні дадатковага крытэру гібрыдная атака ў рэжым санкцый ў развязу супраць Беларусі. Ну, Літва таксама прапануе ў развязу увесці дадатковыя сектаральныя санкцыі супраць Беларусі. А таксама плануецца, што прэм'ерка Літвы сустрэнецца з прадстаўніком Злучаных Штатаў у справах Беларусі Джонам Колам. І таксама гэта будзе абмяркоўваць. Якія магчымасці ў Літвы ёсць развязаць гэты крызіс? Якая стратэгія тут можа спрацаваць, як вы мяркуеце?
Ну, сапраўды, я думаю, што тут якраз такі адзінства, кансалідацыя высілкаў пазіцый і ў еўразвязі, і са Злучанымі Штатамі, яна будзе вельмі важна. Менавіта са Злучанымі Штатамі гэта, магчыма, будзе такі галоўны козыр, таму што ўсё ж такі ЗША на сённяшні дзень размаўляюць з Мінскам, і ў іх ёсць магчымасць даводзіць пэўныя пазіцыі, хоць гэты дыялог, ён адбываецца менавіта па пытанні вызвалення палітвязняў у Беларусі, але ўсё ж такі гэта тая магчымасць, той канал, які варта скарыстаць дзеля таго, каб прыцягнуць увагу Мінска да тых наступстваў, якія могуць прыйсці. Тут мы бачым, што сыходзячы з апошніх заяваў і ў Брусэлі, і ў Вільні, бачым, што насамрэч рэжым Лукашэнкі сам сабе стварае новую праблему на роўным месцы, то бок новы крытэр гібрыдных атак, такого раней не было. Я магу сказаць, што нават і месяц таму, калі мы былі ў Вільні з візітам з кааліцыяй па вызваленні палітвязняў, то там гучалі розныя вызначэнні таго, што адбываецца. Казалі і пра гібрыдныя атакі, але таксама паралельна казалі пра тое, што гэта кантрабандысцкія аперацыі. Ну, то бок такім чынам пакідаючы некае месца, некую прастору для Мінска выйсці з гэтай сітуацыі і не даваць магчымасці гэта пераводзіць ужо ў такое міжнародна-прававое поле, дзе будуць створаныя крытэрыі, дзе будуць уводзіцца санкцыі менавіта за такія гібрыдныя атакі. І ў гэтым сэнсе я б сказаў, што Мінск пасылае вельмі супярэчлівыя сігналы, калі яны кажуць пра тое, што яны гатовыя да дыялогу з краінамі Захаду, калі старшыня КДБ Церцель гаворыць пра тое, што яны кіруюцца прынцыпамі добрасуседства, гэта было яшчэ ў чэрвені, калі ён пра гэта казаў, так вельмі падкрэслена, што нам трэба выпрацоўваць нейкія механізмы супрацы з нашымі суседзямі найперш, то вось гэтыя дзеянні яны паказваюць такую яўную супярэчнасць з гэтым. І паўстае пытанне, наколькі Мінск на сённяшні дзень гатовы да такого дыялога па крытычных пытаннях, па тых занепакоенасцях, якія выказваюцца заходнімі краінамі на працягу ўжо 5 гадоў. Гэта і вызваленне палітвязняў, спыненне рэпрэсій, і спыненне вось такіх правакацый на мяжы, якія вядуць да дэстабілізацыі сітуацыі ў суседніх краінах. Я думаю, ўсё ж такі вяртаючыся да твайго пытання, Ганна, вельмі важна, каб краіны Еўропы падтрымалі Літву ў гэтых умовах, не даць магчымасць Лукашэнку стварыць новы такі рычаг уздзеяння ціску на сітуацыю ў Літве і ў іншых еўрапейскіх краінах, якія суседнічаюць з Беларусю, не даць гэтаму стаць нармальнай практыкай, бо той самы міграцыйны крызіс, гэта ўжо 5 год, як ён працягваецца на межах, і гэта прывяло да значных стратаў, да значных выдаткаў, ужо не кажучы пра тое, колькі людзей загінула на гэтай мяжы.
У некалькі тыдняў таму у размове са свабодай міністр унутраных справаў Літвы Владіслаў Кандратовіч параўнаў Лукашэнку з рэкецірам. Ну, у сувязі з тым, што рэжым затрымаў і не аддае літоўскія фуры. Ці стане, ну, такое больш шырокае пытанне, дэмакратыя з яе правіламі, з яе каштоўнасцямі змагацца з дыктатурай, дзе, ну, так проста не да законаў, як заяўляецца.
Ну так, сапраўды, это класічнае пытанне, дзе Лукашэнка нічым не абмежаваны, фактычна ў яго не існуе правілаў, не існуе нейкіх перашкодаў для прыняцця самых незаконных рашэнняў. І пры тым тут мы разумеем, напрыклад, з той сітуацыі з грузавікамі, это такая шароватая зона. Тут нельзя сказать, что режим однозначно порушает некие международные нормы. Все это обумовлено некими такими шароватыми обмеркованиями. Незразумелость, певная непевность застается у этом пытании. И миновито то,
У нас трошки проблемы с сувязью. Мы чакаем, что Валер Кавалеўскі, кіраўнік агенства трансатлантычнага супрацоўніцтва, неўзабаве вернецца ў жывы эфір. І я заклікаю таксама задаваць пытанні, каментаваць, націскаць на званочак, калі гэта для вас бяспечна. Такім чынам нашу трансляцыю зможа паглядзець як мага больш людзей. І я прапаную перайсці да іншай тэмы, звязанай з дзейнасцю былога палізняволенага Сергія Ціхановскага. Як паведамілі мне ў офісе Светланы Ціхановскай, ў офісе дэмакратычных сілаў Беларусі, на гэтым тыдні былы палітвязень разам з жонкай, лідаркай дэмакратычных сілаў Беларусі, бярэ ўдзел у візытах у Нарвегіі, Італіі, Аўстрыі, Нямеччыні. А гэтаму папярэднічаў крытычны пост былога прэсавага сакратара Ціхановскага Сергія Беспалава пра сыход ад яго. Пра гэты пост мы пагаворым пазней. Я хацела бы зараз даць паслухаць кавалак інтэрв'ю, які мой калега Юры Дракахруст зрабіў з палітыкам-бізнэсоўцам Вадзімам Пракоп'евым, у якім Вадзім Пракоп'ев расказаў пра накірункі дзейнасці Сергія Ціхановскага ў Злучаных Штатах. Давайте паслухаем.
У нас очень мало людей такого бренда, как Тихановская, с такой силой бренда. Это первое. Узнаваемость фамилии этой в мире велика. И здесь, кстати, Светлана Тихановская как раз повлияла положительно. Второе, что я понимаю, что все процессы в Восточной Европе по-прежнему будут решаться в Вашингтоне. Не в Варшаве, не в Вильнюсе и не в Берлине, а в Вашингтоне. Третье, что я понимаю, отношения офиса в Вильнюсе с Вашингтоном – это не отношения равноправных партнеров, это отношения куратора и объекта. Таким образом, мы своих национальных целей в США не достигаем. Четвертое, что я понимаю, как это изменить? Нам нужен представитель, адвокат, посол свободной Беларуси в Вашингтоне, который не зависит финансово от Вашингтона и в состоянии проводить независимую белорусскую политику внутри США, как это делает Александр Ступ, как это не очень получилось сделать у Владимира Зеленского, как это получается у Джорджа Мелони, как это получается у нового премьер-министра Японии. Я понимаю, что я взял большой очень уровень, но нам действительно нужен голос США, независимый голос. Как получить этот голос, Юрий? Нам нужно, помимо узнаваемости фамилии Тихановского, превратить его в человека, который озвучивает политические смыслы. Не в человека, который пережил тюрьму и просит помощи, и вот он такой весь жертва и узник, а в человека, который в состоянии по-взрослому и политически мыслить. Только в этом случае американские медиа, а это и есть единственная дорожка к нашему влиянию в США, будут разговаривать с ним и будут обращать на него внимание. Потому что его история отсидки была свежа, ну, месяц, ну, два после освобождения. И, к сожалению, в этот момент Сергея не было в США. Этот момент был упущен. Теперь Сергей может быть интересен американской публике только потому, что у него есть собственное политическое мышление и, если хотите, доктрина.
І ў нас аднавілася сувязь з Валерам Кавалеўскім, кіраўніком агенцтва трансатлантычнага супрацоўніцтва. І я хачу вас, Валер, запытацца як эксперта ў беларуска-амерыканскіх адносінах, у чалавека, які доўгі час жыў у Злучаных Штатах, калісьці вы працавалі і ў амбасадзе Беларусі ў Злучаных Штатах. Наколькі вы лічыце плённай вот эту публічную працу Сергія Ціхановскага ў США? Ну вот я маю на увазе пакуль выступ у Ельскі ўніверсітэце, артыкул Вашынгтон Пост, ну і выглядае, што плануецца значна больш.
Да, ну, найперше, я хотел бы отзначить, что дефициту белорусской присутности у Злучаных Штатов нема. И в Вашингтоне нема это дефициту. Вельми шмат сил працую в Вашингтоне на постоянной основе. Это, найперше, белорусская диаспора, якая досить добра организована, и после 20-го года сапраўды показала выдатные выники у этой працы. Пригадать то самое принятие акта об демократии в Беларуси литерально за 3 месяца. Я скажу тут и про нашу працу, что коалиция вельми часто ездит в Вашингтон и мае магчимости доводить свою информацию і прыцягваць увагу, даводзіць нейкія рэкамендацыі па тым, што трэба рабіць з Беларусю. Гэта і палітызаваныя структуры, гэта і аналітычныя цэнтры – Есть контакты с американскими дипломатами и по за межами Соединенных Штатов, с дипломатичным корпусом, фактично повсюду, где мы ездим по нашей миссии. Мы завсюду имеем такую возможность обмерковывать белорусскую тематику. То бок дефицита белорусской присутности нема. Але тут вельми важно отзначить, коли казать про то, что спрацуе у Соединенных Штатах, якая праца. Тут недостаткова сабраць просто па розных крыніцах нейкіх ідэй, выдаваць іх як нейкія праграмныя дакументы. Трэба тлумачыць гэтыя ідэі, трэба раскладаць на дэталі, трэба настройваць на сваю хвалю спецыялістаў, палітыкаў, дыпламатаў, экспертаў на самых разных узроўнях. То бок тут трэба вельмі старанна і рублівая праца, не мітынгі і не папулізм. Трэба паслядоўнасць, трэба увага да дэталяў, удумлівасць, а не шараханне, імкненне да глобальных и при этом мгновенных решений. Я не думаю, что на сегодняшний день Сергей Тихановский готовы до такой працы, до такой рупливой працы от дверей до дверей ходить, проводить встречи, слухать, уличивать меркование того боку так само, не просто быть, огучивать некие политические смыслы, сенсы, как каже Вадим Прокопьев. Зараз не час будаваць вось гэтыя геапалітычныя канструкты, таксама рабіць з Беларусі Фінляндыю ці Азербайджан, які з'яўляецца такой блакітнай марай для Лукашэнкі. Час не выдумліваць новыя праекты, а працаваць над вырашэннем зразумелых тактычных і стратэгічных задач. І на сённяшні дзень гэта палітвязні, гэта рэпрэсіі, і гэта таксама суверэнітэт і незалежнасць нашай краіны. Короче, я бы сказал, что час переходит от змагарства до працы, до рупливой, до последовной, нацеленной на выник, а не на то, как снова утягиваться в это политиканство и позерство.
Вот несколько питань от нашей аудитории до вас пришло, я огучу. Было шмат критики на кон Сергея Тихановского, лишь не вельми бачно, как демократичные силы щільно працювали с головным стейкхолдером США. Чому так? Ну вот наш глядач, вы зараз сказали про то, что шмат разных представников Беларуси працуют в Соединенных Штатах, лічить, что это не так. Как бы вы ему отказали?
Я лічу, что вельми шмат працы робится с Соединенными Штатами. Это постоянные фактично консультации. И тут я кажу, конечно, и про политизованные структуры, которые весь час на сувязи с Вашингтоном, и про нас, и про коалицию, аналитичные центры працуют с этим, то бок нема недохопу у таких контактах. Иншая справа, что для того, как наши идеи, наши эссенсы стали конкретным практичным деянием, повинна быть зроблена вельми рупливая праца, повинен быть пройдены вельми значный шлях. И эта праца не только с выконавшими структурами или с Конгрессом Злучаных Штатов. Тому я не погожусь, что у Злучаных Штатов неким чином не гучить белорусский голос. Есть люди, которые у Вашингтоне на добрым уровне, и в Белом доме, и в Держдепартаменте, и в Конгрессе думают вельми шмат про то, что можно еще сделать для Беларуси лепш. Але мы так само не можем откидывать у бок и такое разумение, что в Соединенных Штатах вельми активная внешняя политика. И президент Трамп под час своего другого термина проводит вельми активную внешнюю политику. И она вельми шмат яких справах и в неких аспектах изменилась. Але тым не менш, гэта нельга забываць і пра тое, што акрамя Беларусі у США, у Вашынгтоне ёсць іншыя краіны, якія змагаюцца за гэтую ўвагу і таксама стараюцца наблізіць Злучаныя Штаты да таго, каб рабіць практычныя захады. То бок гэта нармальная канкурэнцыя вашынгтонская. У гэтым сэнсе у Беларусі досыць неблагія пазіцыі, калі нават параўнаць з Грузіяй, ці з Арменіяй, ці з Малдовай. Те оценки, которые я чу от американских экспертов, они сказали, что белорусы сделали вельми шмат, и треба это шановать, треба это развивать, надбудовывать. Але то, что говорит Вадим Прокопьев, я тут с ним цалком не погоджуся. И он там уже полторы годы живе у самим Вашингтоне, чомусь в его нема этого доступа до тих людей, які можуть вислухувати, можуть приймати рішення чи неким чином коректувати політику по Білорусі. Тут так само питання, ці ён насамрэч та особа, якая здольна адкрыць дзверы і давесці правильную позицію.
А я пропоную послухати чоловіка, який якраз допомог організувати виступ Сергія Тихановського у Єльському університеті. Це драматург, громадський діяч Андрій Курейчик. Ну, за кілька годин до нашого ефіру він поділився зі свободою своїм баченням діяльності былого політв'язня Сполучених Штатів. Давайте послухаємо.
Мне кажется, у него два треки. Первый трек – это «Праца с диаспорами», и тут не все однозначно, как говорят, бо некоторые диаспоры приняли его больше тепло, іншая частка американских диаспор. Я бачу это на мои очи у Чикаго. Яны были больше такие скептичные, ті давали запитанки. Як Сергей може допомогти? Допомогти ось зараз белорусам. Тут свої проблеми з Трампом, з тим, що люди можуть попасть у детеншн, чи неяк стратити статус, і як він може допомогти? І ось тут були питання, чи має він неякий ресурс для реальної такої допомоги белорусам Америки. А ось другий трек, это той трек, який пушиться, як кажуть, його командой Вадимом Прокоп'євим. Это трек на супрацу з республіканським естеблішментом, з некой такой попыткой зробити Сергія для Трампа, для республіканцев, ось такой фігурой, якая представляє белорусское громадство. І має некий вплив на рішення Трампа. Не ведаю, наскільки тут є прогрес так само. Ён, ось гэты трек, ён заявлений у Єлі, ён заявлений у «Вашингтон-Пост», ён заявлений у інтерв'ю, яке давав Сергій. Але ну, пакуль што такой великой реакції ад республіканцаў ці ад Трампа я не бачу.
А, Валера, я хотела еще попросить вас прокомментовать меркование одного из наших глядачов. Я процитую. «Взаимоотношения Трампа и Лукашенко – это игра Кремля для одурачивания общественного мнения. Невозможно представить, чтобы человек, путающий Азербайджан с Албанией, как понимал ситуацию с Беларусью». Ну, напомню, мается на увазе. Вы как раз сказали про международную политику, ну, вот как раз досягнение домовленості поміж Азербайджаном і Арменією, якою отрималося у Трампа, його одної адміністрації. Ну, і, напевно, оговорка була президента Злучених Штатів, коли він назвав певну країну. Як би ви прокоментували ось гэты закид?
Ну, найперш я нагадаю про те, що Злучені Штати почали розмовляти з Мінськом про визволення політв'язнів ще під час адміністрації Байдена. Вибудувати гэты процес було, вероятно, непросто, тому що є дефіцит і відсутність довіру взаємного поміж Вашингтоном і Мінськом. Але тим не менш, до того моменту, коли Трамп прийшов до влади, гэта був уже дійсний існуючий трек. Тобто баки розмовляли, баки ведали потреби і можливості одно одного. Тому було можна було скористатися гэтай магчымасцю для того, каб праз вось гэтую тэму вызвалення палітв'язняў абмяркоўваць іншыя тэмы. І чаму не паглядзець на Беларусь як на магчымае месца, дзе можна атрымаць нейкую дадатковую інфармацыю пра тое, што робіцца ў рэгіёне. Усё ж такі ў Лукашэнкі ёсць вельмі важны актыў, ён лепш за ўсіх з палітыкаў сусветных ведае Владзіміра Пуціна, галоўную асобу ў агрэсіі Расіі супраць Украіны. Гэта глабальная праблема. Злучаныя Штаты вельмі шмат інвестуюць, і сам прэзідэнт Трамп вельмі шмат інвестуе ў тое, каб дасягнуць вырашэнне гэтай праблемы, дасягнуць міру паміж бакамі. У гэтым сэнсе я б сказаў, што Беларусь арганічна ўпісалася ў гэтыя расклады, дзе у Трампа быў і застаецца такі вельмі рашучы настрой, што гэта міру можна дасягнуць. Як гэта адбываецца, гэта іншая справа. Там на якім баку знаходзяцца Злучаныя Штаты, каму яны дапамагаюць, каго яны чуюць лепш, каго горш, гэта іншая справа. Але тым не менш, Беларусь у гэтым сэнсе з'яўляецца арганічнай часткай вырашэння для праблемы агрэсіі Расіі супраць Украіны. Таму я думаю, што калі Дональд Трамп не ведаў, дзе знаходзіцца Беларусь, то зараз ён добра ведае. І я думаю, што і яго людзі, якія працуюць над беларускай праблематыкай, найперш гэта Джон Коул, яны змаглі давесці да яго інфармацыю пра тое, якая ёсць каштоўнасць у Беларусі, якая може бути становча роля у гэтым процесі. Тому я б тут ну, ніяким чином не применшав би ведав і розуміння ситуації з боку Дональда Трампа.
А, Валер, як ви меркуєте, чи удасться Сергію Тихановському заявити про себе Трамп, зустрітися з ним, сподобатися президенту США, ну, дякуючи намаганням якраз адміністрацыя Дональда Трампа, ён выйшаў на свабоду. І цалкам магчыма, што калі гэтыя каналы будуць знойдзеныя, то Дональд Трамп можа сустрэцца з ім, каб пачуць і ўдзячнасць яго, і прапановы яго.
Я выключаю, гэта амаль на 100%, можа там застаецца нейкая сотая доля працэнта, што гэта можа адбыцца, але за вось за ўжо 5 гадоў амаль прэзідэнцтва Трампа, з улікам першага тэрміну, зараз другога тэрміну, я не памятаю, каб ён сустракаўся з актывістамі. Я не памятаю, каб ён сустракаўся з людзьмі, якія, ну, абсалютна не прыналежаць да яго кола, да яго вымярэння, в якім ён жыў усё сваё жыццё. Таму наўрад ці, што такое здарыцца. Болей за тое, мне здаецца, такая даволі сумніўная гэта стаўка менавіта на рэспубліканскі істэблішмент. Гэта адступленне ад тых прынцыпаў, ад тых мадэляў узаемадзеяння з амерыканцамі, які напрацоўваліся дзесяцігоддзямі пасля другой сусветнай вайны, калі шмат беларусаў апынулася ў Злучаных Штатах, якія пачалі такую арганізаваную дзейнасць па адвакацыі на карысць незалежнай Беларусі. Заўсёды вытрымліваліся паважлівыя, нармальныя, канструктыўныя стасункі і з дэмакратамі, і з рэспубліканцамі. І гэта абсалютна не шкодзіла справе, наадварот. Гэта заўсёды спрыяла таму, што пазіцыя Злучаных Штатаў, увага Злучаных Штатаў да Беларусі была ўстойлівай, у незалежнасці ад таго, якая адміністрацыя на сённяшні дзень знаходзіцца ў Белым доме. Таму мне здаецца, што гэта стратэгічны пралік, і нельга гэтаму дазваляць здарацца, каб людзі, якія, ну, фактычна не маюць легітымнасці, яны прыязджаюць у Вашынгтон, яны выказваюцца ад імя беларускага народа, нам трэба Фінляндыя, ці нам трэба Азербайджан, мы гатовы паступіцца гэтым, мы гатовы паступіцца тым. Я не думаю, што Пракоп'єў і Сергей Ціхановскі у той сітуацыі, калі ў іх ёсць мандат, заяўляць такія рэчы ад імя беларускага народа па тэмах, па сэнсах, па ідэях, якія, ну, ніякім чынам не былі апрабіраваныя ці там абмеркаваныя нават беларускім грамадствам. Таму гэта такі авантурызм, пражакцёрства, якія могуць мець свае наступствы. Я спадзяюся, што амерыканскі той самы істэблішмент будзе вельмі ўважліва назіраць за тым, што кажуць гэтыя людзі, з якімі ідэямі яны праходзяць, і будуць аддзяляць іх ад больш прафесійнай працы, якая вядзецца дэмакратычнай супольнасцю на самых розных узроўнях. І ў гэтым сэнсе я зноў жа аддам належна менавіта беларускай дыяспары ў Злучаных Штатах, якія ведаюць, што яны робяць, і ведаюць гэта сістэматычна.
Вот я хацела вас папрасіць параўнаць двух палітыкаў. Ну, беларускі палітык Зянон Пазняк вядомы тым, што ў сваіх сацыяльных сетках вельмі кампліментарна выказваецца пра прэзідэнта ЗША Дональда Трампа, вельмі шмат прысвячае гэтаму. Ён, праўда, не сустракаецца з палітыкамі ў Злучаных Штатах. Ну, Сергей Ціхановскі зараз заявляе сябе як вялікім прыхільнікам Дональда Трампа. Чым бы вы, як бы вы параўналі вот стратэгію Пазняка і Ціхановскага, іх шанцы як быць пачутымі амерыканскай адміністрацыі?
Ну, в пэўным сэнсе іх падыходы пераклікаюцца. Зянон Пазняк, я магу сказаць, што і мае погляды на сённяшнюю сітуацыю і рэкамендацыі па тым, што трэба было рабіць, пераклікаюцца таксама з падыходамі Зянона Станіславовича Пазняка. Ён, канешне, фігура вельмі значная для беларускай гісторыі, для гісторыі незалежнасці нашай краіны. Я не ўпэўнены ў тым, што яго такі самы, такая самая вага у Вашынгтоне сярод амерыканскіх палітыкаў, найхутчэй пра яго не вельмі добра ведаюць. Ну, то бок, яго прыхільнасць да Дональда Трампа, да яго падыходаў, як бы, это асобная рэч, і кожны з нас мае права мець такія прыхільнасці, але ні адзін, ні другі чалавек на сённяшні дзень не з'яўляюцца такімі ўплывовымі фігурамі ў Вашынгтоне, якіх бы ведалі, якіх бы разумелі, у якіх было б там ужо 10, 20, 30 сустрэч за спіной з аднымі там самымі людзьмі, дзе іх распыталі, дзе б іх як бы апрабіравалі усе гэтыя ідэі. Вашынгтон складанае месца для працы і для таго, каб там пра цябе памяталі і цябе разумелі, і табе давяралі, трэба 10 годзі для таго, каб напрацоўваць. Можна 10 годзі, але гады такой вельмі актыўнай узаемапрацы, дыялога, пастаянна падтрымання адносінаў. Ні Пазняк, ні Ціхановскі на сённяшні дзень не з'яўляюцца тымі фігурамі, да якіх будуць прыслухоўвацца ў Вашынгтоне.
Я вяртаюся да згаданага мной раней паста ў сацыяльных сетках былога прэсавага сакратара Сергея Ціхановскага, Сергея Беспалава. У гэтым пасце ён патлумачыў, чаму ён сыходзіць з гэтай пасады, таксама крытыкаваў стыль камунікацыі Сергея Ціхановскага. от про тое, ці варта было апублічваць гэты ўнутраны канфлікт. Ну мы ведаем толькі з аднаго боку гэты канфлікт са словаў Сергея Беспалова, разважае Александр Кнырович. Давайте паслухаем.
С моего пункта гледжання, тое, што напісаў Беспалаў у сваім допісе, не мае дачынення цалкам да беларускай палітыкі. Но мы пачулі чалавека, які маюць меркаванне на такім асабістым узроўні, наколькі добры чалавек Сергей Ціхановскі, як ён ставіцца за сваёй каманды, якія ў яго там суадносіны з, прабачце, жонкай ці з Вадзімам Пракоп'ем. Гэта ўсё такія, ведаеце, такая размова на кухні, добры ці злы чалавек. Але Сергей Ціхановскі не збіраецца ісці ні на якія выбары і не просіць болей у беларусаў грошай. То бок стаўленне да яго, які ён чалавек, не мае дачынення зараз да яго палітычнай дзейнасці. Ён займаецца менавіта палітычнай дзейнасцю, выкарыстоўваючы свой асабісты капітал, а яго ёсць палітычны капітал. Ён былы кандыдат у кандыдаты ў прэзідэнта Рэспублікі Беларусь, ён асабісты вораг Лукашэнкі, ён чалавек, які шмат пакутаў за кратамі на працягу 5 гадоў жудасных умовах беларускай турмы і адзіночнага вось гэтага заключэння. Таму у яго ёсць свой палітычны капітал, ён яго выкарыстоўвае так, як лічыць найлепшым чынам. Ён да сябе бярэ, ведаеце, ў эксперты, ў памагатыя тых людзей, якіх ён сам лічыць зараз найбольш карыснымі для сябе. І яго спробы ўплываць на адміністрацыю Трампа ў ЗША з мэтай, канешне, першую чаргу вызвалення беларускіх палітвязняў, ну гэта тое, што трэба абмяркоўваць, наколькі яны паспяховыя ці непаспяховыя, ці можа ён зараз зрабіць болей. І таму вось гэты два ўзроўні, адзін ўзровень такі палітычны, на якім сапраўды існуюць некія такія сур'ёзныя пытанні, наколькі гэтая стратэгія працоўная, наколькі яна прывядзе да выніку. І зусім другі ўзровень, з якога Сергей Беспалаў, былы прэс-сакратар Ціхановскага, прапаноўвае свае некія прэтэнзіі і свае некія адносіны і стаўленні да Ціхановскага. Мне ўсё ж такі падаецца, што яго асабістае стаўленне, но вельмі цікавае яго падпісчыкам, але не мае ніякай справы да сапраўднай палітыкі і да сённяшніх сур'ёзных пытанняў з вызваленнем беларускіх палітвязняў. Калі вельмі дрэнны чалавек Сергей Ціхановскі з дапамогай яшчэ больш дрэннага чалавека Вадзіма Пракоп'ева, але дагрукаецца ў гэтыя дзверы ў Вашынгтоне і частка беларускіх палітвязняў, ці ўсе беларускія палітвязні будуць вызвалены ў выніку, мне будзе ўсё роўна, як Сергей Ціхановскі ставіцца да людзей вакол і, магчыма, да асабістай сям'і. Мне будзе цалкам усё роўна, я буду яму вельмі ўдзячны за яго працу. І менавіта гэта і трэба абмяркоўваць, і нічога іншага.
Я попрошу вас прокоментовать выказывание Александра Кныровича. Я просто поправлю терминологично. Сергей Тихановский не был кандидатом у кандидата на президента. И он был претендентом на кандидата на президента. Его жонка Светлана Тихановская стала спочатку кандидатом на кандидата, а далей кандидаткой на президента. И поводле подликов лишится, что я на гэтые выборы выиграла, але выборы были сфальсифікаваныя. А Валер, як бы вы адрэагавалі на гэтае меркаванне Александра Кныровіча?
Найперш я б не пагадзіўся з тым, што ўсё адно як чалавек ставіцца да сваёй каманды, як бы сказаць так, да этычнага вымярэння дзейнасці палітыкаў. Я не думаю, што мы можам сабе дазволіць сітуацыю, калі ад нашага імя гавораць людзі, якія кепска ставяцца да сваіх абяцанняў, падстаўляюць людзей, непаважліва ставяцца да людзей. Ўсё ж такі гэта тое, ад чаго мы хацелі адмовіцца ў Беларусі ў 20-м годзе, менавіта таму 20-й год здарыўся, калі людзям хацелася, каб у іх была падсправаздачная ўлада. Людзі, якія кіруюцца дэмакратычнымі прынцыпамі, якія слухаюць людзей, якія выконваюць свае абяцанні, якія кіруюцца нацыянальнымі інтарэсамі, якія сапраўды сумленныя, якія трымаюць слова, якія кіруюцца законам. Адмова ад гэтых прынцыпаў. Я нават на адрас такіх людзей, як Сергей Ціхановскі, які сапраўды вельмі шмат пацярпеў ад гэтага рэжыма, я не думаю, што гэта здаровая практыка, што мы павінны даваць такі карт-бланш палітыкам і казаць, рабіце, што хочаце, толькі вырашце нам праблему. Бо гэтае вырашэнне ніколі не будзе этычным, яно не будзе ўстойлівым, яно, магчыма, будзе незаконным. І таму тут я ўжо трохі зраблю крок у бок, але я думаю, што увага грамадскасці і медыя найперш да таго, як працуюць палітызаваныя структуры, палітыкі, якія кажуць, што яны выказваюцца ад імя беларускага народа. Гэта абавязковая умова для таго, каб трымаць пад кантролем гэтых людзей. Гэты нагляд ён абсалютна неабходны для таго, каб гэтыя людзі адчувалі ўвагу і ведалі, што за кожнае слова, за кожнае абяцанне, за кожнае дзеянне ім трэба будзе адказваць перад людзьмі. Таму ў гэтым сэнсе я з Александрам Таноровичам не згоден катэгарычна. Тут я звярнуў увагу, ўжо вяртаючыся да самой сітуацыі з выказваннямі Беспалава, што сам Сергей Ціхановскі да гэтага часу яшчэ не выйшаў у публічную прастору, ніякім чынам не адкаментаваў вось гэты такі досыць скандальны допіс Сергея Беспалава. Але тое, што мяне здзівіла у допісе Беспалава, гэта такая вельмі адкрытая атака на Сергея Ціхановскага, дзе ён не проста раскрывае некія падрабязнасці ўнутранай кухні, якія, ну, я б сказаў так, заўсёды лепш пакідаць іх за закрытымі дзвярыма. Бо працоўныя працэсы – это працоўныя працэсы, там рознае можа адбывацца. Ну і тым больш, што як бы ты сказаў, ён сказаў, у аднаго такое меркаванне, такая ацэнка, я хацеў сказаць іншае. Карацей, это можа атрымацца каша. Але тут што цікава, што Беспалаў пайшоў вельмі далёка. Ён раскрыў некаторыя асабістыя падрабязнасці, якія раней ніхто не агучваў, ні Сергей, ні Святлана, датычна пераезду ў Злучаныя Штаты на працяглы перыяд, тое, што ён кідае там нібыта жонку і дзяцей у Літве. Скажам так, ён зайшоў занадта далёка. У тым, як шмат ён хацеў раскрыць інфармацыі, невядома для чаго. Ўсё ж такі мы памятаем, што Сергей Ціхановскі не проста чалавек, які шмат пацярпеў ад рук рэжыма і сапраўды мае пэўную права выказваць сваё меркаванне і шукаць сваё месца ў палітычнай структуры. Гэта муж Святланы Ціхановскай. І ўсё ж такі я таксама не пачуў, не пабачыў некіх слоў з боку Святланы, дзе яна б давала гэтаму сваю ацэнку таксама, каб яна абараніла свайго мужа. Я прынамсі такога чакаў, што яна, як чалавек, які шмат зрабіла для вызвалення свайго мужа з турмы і вельмі чакала яго. А тут я не бачу яе такіх выразных публічных рэакцый для таго, каб спыніць падобныя атакі супраць свайго мужа. Я нагадаю тут сітуацыю з Нью-Йорка, той самы інцыдэнт, які ўжо добра вядомы ўсім. Сітуацыю з Лондонам, дзе, ну, фактычна Сергея Ціхановскага штурхнулі ў бок і сказалі, табе там не месца. Нібыта па адміністратыўна-тэхнічных прычынах, але тым не менш. І зноў я не чую голаса Святланы Ціхановскай, якая б сказала, так, гэта такого не павінна быць, гэтыя працэсы павінны быць роўнымі, і калі ёсць рашэнне пра прысутнасць, то гэта рашэнне павінна быць выкананае. Ўсё ж такі гэта асаблівы статус у нашай супольнасці, чалавек, які вельмі блізкі да Святланы Ціхановскай. Што тычыцца мяне, калі я чытаю вось пра такія сітуацыі, то часам я таксама бачу сітуацыі, якія вельмі былі блізкія да мяне. І гэта ўжо пытанне да арганізацыі працэсаў у самім офісе. Як прымаюцца рашэнні, як вызначаюцца прыярытэты, як вырашаецца, хто куды едзе, там і хто ўваходзіць склад дэлегацыі, хто не ўваходзіць у склад дэлегацыі. І часам, калі з'яўляецца публічная крытыка на адрас офіса, якая можа быць абгрунтаванай там у большай ці ў меншай ступені, але разам з тым замест таго, каб прыняць гэтую крытыку, папрацаваць над сваімі працэсамі, выправіць нейкія хібы, найчасцей я бачу менавіта такі адказ. Гэта атакі на саміх крытыкаў, што яны маргіналы, што яны не разумеюць, яны дэзарыентаваныя, не трэба іх атакаваць і гэтак далей. Мне здаецца, это такая неэтычная практыка, якая, ну, сведчыць аб шмат чым. Таму тут пытанне да сродкаў масавай інфармацыі, наколькі глыбока гатовыя зайсці журналісты ў тым, каб разабрацца ў гэтай сітуацыі, каб яны не паўтараліся ў будучым.
Ну, якраз да сродкаў масавай інфармацыі, я ў панядзелак звярталася ў прэс-службу Святланы Ціхановскай з просьбай пра інтэрв'ю, каментар з нагоды ўсёй гэтай сітуацыі. Ну і пакуль я адказу не атрымала, але я спадзяюся, што, ну, магчыма, будзе рэакцыя. І таксама ў панядзелак я звязалася з Сергеем Ціхановскім, папрасіла яго інтэрв'ю, ягоны каментар. А ён мне адказаў, што ён каментар інтэрв'ю даваць не будзе, параіў звяртацца ў офіс па каментары і сказаў, што ён апублікаваў відэа, у якім ёсць все патрэбныя адказы. Давайте зараз паглядзім гэтае відэа.
Вечарам у меня был відэазванок, с советниками Светланы Тихановской, Денисом Кучинским и Франеком Вечеркой. Мы подробно разобрали ситуацию с премией Магнитского и пришли к выводу, что офис действительно не уведомил меня о получении премии, так как ситуация несколько раз менялась, и не оказал содействия в получении британской визы. Ребята принесли свои извинения, и инцидент полностью исчерпан. Претензий к офису у меня нет. Сейчас я нахожусь с семьей в Литве. Я люблю свою жену и бесконечно благодарен ей за все, что она сделала для меня лично и для Беларуси. Только вместе мы сможем построить страну для жизни. Живе Беларусь!
Ну і я звязалася з Дэнісам Кучынскім, дарадцам Святланы Ціхановскай, выпрасіла таксама ягоны каментар. А ён у гэты момант быў у аэрапорце, ляцеў якраз у Злучаныя Штаты. Выбачаюся за не зусім добры гук, але давайте паслухаем фрагмент з запісу, які Дэніса Кучынскага.
Безумоўна, бываюць розныя сітуацыі, бываюць дзесьці недапрацоўкі, дзесьці міскамунікацыя. Дзесьці некае непаразуменне, але гэта частка рабочага працэсу. Галоўнае, што мы працягваем камунікаваць, працягваем мець агульную мэту. Гэта вызваленне беларускіх палітвязняў, гэта правядзенне свабодных выбараў, гэта дэмакратызацыя Беларусі. І тут Сергій Ціхановскі, офіс Светланы Ціхановскай, яны ў гэтым сыходзяцца.
А Валер, ну вот калі Сергея Тихановского вызвалили, многие ён у тым ліку казалі, што спецслужбы спадзяваліся, што ён унясе канфлікт у шэрагі дэмакратычных сілаў. Сам ён абвяргае гэта. Як вы мяркуеце, ці гэта апошні канфлікт, звязаны з Сергеем Тихановским?
Не, я думаю, что все ж таки будут заховываться такие принциповые суперечности. Все ж таки Сергей Тихановский, он такий природжений лідер, який отчуває свой потенціал, у його є своя харизма, і він зараз шукає своє місце, свою роль, свой голос у гэтай супольності. І, конечно, для його так само, ну, є певна така ситуація, коли розміркованы гэтай ролі, розміркованы ресурсы, є уже наладжені процеси. І уладальнікі гэтых працэсаў не вельмі хацелі б змяняць вось гэты ландшафт для таго, каб яго пускаць на сваю тэрыторыю. Не хачу сказаць, што там я б гэта хацеў ці не, не наадварот, мне здаецца, што было б пажадана, каб гэты патэнцыял спрацоўваў на поўніцу, менавіта для таго, каб дамагацца дэмакратычных зменаў у Беларусі. Ну, але тым не менш, якби, калі адбываюцца падобныя сітуацыі, я таксама гляджу на такія крызісныя сітуацыі, менавіта як на магчымасць палепшыць нейкія працэсы, зрабіць высновы, зрабіць урокі, вывучыць гэты урокі, штосьці памяняць у тым, як прымаюцца рашэнні і так далей, для таго, каб паляпшаць свае ўнутраныя працэсы, бо ну, тое, што робіцца ў офісе, яно, канешне, адбіваецца на ўсім беларускім дэмакратычным руху, таму не хацелася б, канешне, каб такія сітуацыі былі настолькі публічнымі, настолькі таксічнымі у пэўным сэнсе. Ну і, канешне, мне прыкра бачыць, калі той самы офіс можа часам атакаваць самого Сергея.
А мы ў жывым эфіры, задавайце пытанні палітыку Валеру Кавалеўскаму, пакідайце каментары, калі гэта для вас бяспечна, і падпісывайцеся на наш канал «Свабода прэміум». Вы пачалі гаварыць якраз пра тое, як вы сыходзілі з аб'яднанага пераходнага кабінету. Гэта было, калі не памыляюся, летам, гэта быў ліпень, падаецца, 2024 году.
Так, чэрвень.
Так, чэрвень, так. І тады вы казалі пра стратэгічныя рознагалоссі, да, і вы вось гэтую ўнутраную кухню не выносілі. Всё ж, працягваючы тэму, працягваючы абвінавачэнні Сергея Беспалава, мы, ну, свядома не цытуем іх у нашым эфіры, але тым не менш, як вам падаецца, якім чынам трэба, ну, калі штосьці не так, калі ты не задаволены, табой не задаволены, калі сыходзіш, якім чынам трэба годна сыходзіць?
Ну, мне здавалася, што ў той момант у мяне быў больш-менш выверны такі выхад, то бок ён быў з падставамі, ён не быў проста некім капрызам сіюмінутным. Гэтыя размовы са Светланай найперш у мяне былі досыць даўно, некалькі гадоў фактычна я абмяркоўваў свае за увагі сваю крытыку менавіта ва ўнутранай прасторы для таго, каб палепшыць нейкія працэсы. Гэта не атрымалася, таму я выйшаў, але тым не менш я, канешне, павінен быў паведаміць пра тое, чаму я сышоў. Не таму, што там па стане здароўя, ці хацеў бы заняцца сабой. У гэтага былі сур'ёзныя прычыны, я пра іх паведаміў настолькі тактычна, наколькі дыпламатычна, наколькі гэта было магчыма ў тых умовах. І гэта былі досыць сур'ёзныя рэчы. Гэта разыходжанне ў тактыцы, ў стратэгіі таго, як дамагацца зменаў у Беларусі, як дамагацца тых мэтаў, якія рух паставіў перад сабой у 2020 годзе. І ну, насамрэч я магу сказаць, што на сённяшні дзень яны захоўваюць сваю актуальнасць. Я са свайго боку не ставлю перад сабой нейкіх палітычных мэтаў. У мяне павестка досыць структурыраваная і прыярытэты вызначаны. Гэта вызваленне палітвязняў у кааліцыі па гэтай тэме з Вольгай Гарбуновай і Таццянай Хоміч. Гэта праца агенства Еўраатлантычнага супрацоўніцтва па пытаннях захавання незалежнасці суверэнітэта Беларусі, спрыяння таму, каб устойлівы мір ва ўкраіне таксама ўлічваў і змены ў Беларусі, каб Беларусь не заставалася пагрозай для ўсіх суседзяў. Я таксама спрабую працаваць над пытаннем міграцыі, хоць гэта вельмі складана праз недахоп часу і сіл. Ну, але тым не менш, якбы я са свайго боку, пакрытыкаваўшы офіс за іх падыходы, я зараз рэалізую іншыя падыходы на тым месцы, на тымі задачамі, дзе я працую.
І апошняе пытанне у нашай размове. Як вы мяркуеце, Сергей Ціхановскі новы лідэр ці ён раскольнік?
Я думаю, што гэты чалавек, якога добры патэнцыял лідара, каб стаць рэальным палітычным лідарам, трэба зрабіць значна больш, трэба знайсці гэтае сваё месца, свой голас. Ўсё ж такі ў палітыка павінны быць паслядоўнікі, тыя людзі, якія ідуць, якія дапамагаюць вераць у гэтага чалавека, што менавіта гэты чалавек можа дасягнуць нейкіх пастаўленых мэтаў. На сённяшні дзень мне здаецца, што гэта пошук і гэта нармальна, што ёсць і ўдалыя хады, ёсць і памылкі. Ёсць і спроба, зноў жа, строіцца, будавацца ў гэту існую сістэму дэмакратычнага руха. Гэта не проста зрабіць, нават з такім гучным імем, як Ціхановскі. Але тым не менш, я думаю, што патэнцыял у яго ёсць. Тут іншая справа, што магчыма трэба взяць нейкую паузу. Насамрэч глядзецца, не спяшацца, нікуды вось гэтае змаганне за дэмакратыю ў Беларусі не падзенецца найбліжэйшым часам. Найхутчэй нас чакае такі працяглы час. Але тут я для сябе таксама сфармуляваў з дапамогай некаторых палітыкаў замежных, што прыйшоў час пераходзіць ад змагарства да працы над тымі праблемамі, якія стаяць перад дэмакратычным рухам. Змаганне – гэта мітынгі, гэта лозунгі, гэта як бы спроба сябе паказаць у самым найлепшым чыне, але гэта не заўсёды тыя самыя дзеянні, якія нам дапамагаюць вырашаць праблемы. Вырашэнне праблем вельмі часта вымагае такой руплівай працы, вельмі дэталёвай, без шуму, з рознымі партнёрствамі, з кааперацыяй, з рознымі структурамі. І тут не час для палітыканства. Я думаю, што якраз такі вось гэты пераход ад змагарства да працы над праблемамі, ён зараз вельмі актуальны.
Лер, дзякуй вялікі за тое, што прыйшоў да нашого эфіру, падзяліўся сваім бачаннем, сваёй экспертызай. Дзякуй вялікі.
Дзякую, Ганна.
А сёння нашым госцем быў Валер Кавалеўскі, палітык, кіраўнік агенцтва трансатлантычнага супрацоўніцтва. Я, Ганна Сойс, развітваюся з вамі, заставайцеся ў бяспецы і са свабодай.
Вы слухалі падкаст «Свабоды». Усе нашыя падкасты дасяжныя на платформах SoundCloud, Spotify, Apple Podcasts і YouTube, а таксама на сайце свабода.org.